สวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้คุณกำลังฟัง The Projectile Podcast โอเคนะครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ฟังอยู่ตอนนี้เนาะวันนี้เรามาอยู่กับรายการคุยเฟื่องเรื่องวิทย์ EP ที่12นะครับเรื่องทฤษฎีวิวัฒนาการซึ่งเป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างหนักใจในการเล่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่มีความซับซ้อนอย่างมากนะในเรื่องกลไกของสิ่งมีชีวิตการพัฒนาเพราะว่าทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยถือได้ว่าเป็นคอหลักสำคัญของการชีวะเลยก็ว่าได้นะครับในการอธิบายความเป็นไปของสิ่งมีชีวิตนะฮะแล้วก็ต้องยอมรับว่าทฤษฎีนี้อาจจะมีกระทบกระทั่งกับความเชื่อในอดีตที่เกี่ยวกับศาสนานะครับเพราะฉะนั้นผมขอบอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะฮะว่าเราคุยในเชิงวิทยาศาสตร์นะฮะไม่ได้คุยในเชิงความเชื่อหรือศาสนาก็งดดราม่านิดนึงนะครับถ้ามีความเชื่อที่เห็นต่างกันก็เราเสนอในมุมวิทยาศาสตร์นะครับส่วนมุมความเชื่อศาสนาจะมองยังไงก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับแล้วแต่ท่านเลยเพราะนั้นเรื่องวิวัฒนาการเนี่ยเราจะมาเล่าตัวประวัติศาสตร์ของมันนะครับว่ามันเริ่มต้นยังไงใครเป็นคนคิดนะก็มีที่มาที่ไปยังไงนะครับในวันนี้แล้วก็มีทั้งแนวคิดเริ่มต้นจริงพอพูดถึงวิวัฒนาการเนี่ยคนก็มักจะนึกถึงชาร์ลส์ดาร์วินใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่าว่าใครที่มาก่อนดาร์วินและเสนอทฤษฎีนี้และใครที่มาหลังดาร์วินแล้วมาซัพพอร์ตทฤษฎีวิวัฒนาการนี้นะฮะไปด้วยกันก็วันนี้มีประกาศ3ท่านนะครับนักวิทยาศาสตร์3คนที่จะมาช่วยซัพพอร์ตไอเดียเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการนั่นเองนะครับนักวิทยาศาสตร์คนแรกเลยนะครับเป็นคนที่เริ่มพูดถึงเรื่องของการวิวัฒนาการนะครับการอีโวลฟ์ของสิ่งมีชีวิตก็คือชองปาปติสลามาร์กนะครับเกิดในปี1744ถึงปี1829นะครับถ้าย้อนแนวคิดไปเรื่องกับสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็ย้อนไปเมื่อประมาณปี1495นะครับที่ลีโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยเสนอในหนังสือโน้ตของเขานะครับว่าฟอสซิลเนี่ยนะฮะหรือกระโครงกระดูกของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตในอดีตนะครับที่เคยมีชีวิตในยุคเก่านะฮะปี1796นะฮะจอร์จกูวิเย่เนี่ยนะครับพยายามเสนอทฤษฎีที่บอกว่าฟอสซิลเนี่ยที่เป็นกระดูกของสิ่งมีชีวิตนะฮะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่มานานตั้งแต่สมัยโบราณกาลและอาจจะมีการสูญพันธุ์ไปนะฮะปี1799วิลเลียมสมิธนะครับได้พูดถึงเรื่องของการเกิดชั้นหินแล้วก็ฟากฟอสซิลที่ไปทับเหมือนว่าชั้นหินที่เรียกว่าสตาร์ตานะครับที่ต่างกันเนี่ยก็จะบอกอายุของสิ่งมีชีวิตได้ต่างกันด้วยชั้นที่อยู่ล่างๆหน่อยก็เป็นสิ่งมีชีวิตยุคเก่าใช่มั้ยฮะขึ้นมาข้างบนก็จะใหม่ขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะฮะภายหลังเนี่ยปี1858นะฮะชาร์ลส์ดาร์วินได้พูดถึงทฤษฎีวิวัฒนาการผ่านการคัดสรรทางธรรมชาติหรือว่า natural selection นะครับปี1912นะครับได้เกิดไอเดียหนึ่งเรียกว่า modern synthesis นะครับเป็นการ mix เอาแนวคิดเกี่ยวกับ natural selection ของดาร์วินนะครับแล้วก็เรื่องของการถ่ายทอดพันธุ์ทางพันธุกรรมของเกเกอร์เมนเดลส์นะฮะสองเรื่องนี้มาใช้ในการอธิบายเรื่องของ paleontology นะครับ ecology นะครับในการอธิบายสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆนะว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรลักษณะต่างๆมาถ่ายทอดยังไงนะครับแล้วก็เมื่อปี2005นะครับอีวายาโบกาแล้วก็เมรอนแลมนะครับได้อธิบายว่าสิ่งอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับทางจีเนติกนะครับเช่นenvironment นะฮะก็คือสิ่งแวดล้อมแล้วก็ behavior ก็คือพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตเนี่ยอาจจะมีผลในการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตด้วยเช่นกันนะครับโดยแนวคิดของลามาร์กนะฮะจริงๆชื่อลามาร์กเนี่ยคือถ้าใครอ่านออกนะฮะจริงๆอยากจะให้รบกวนช่วยอ่านให้ผมด้วยว่าชื่อเป็นภาษาฝรั่งเศสนะฮะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในสมัยการปฏิวัติฝรั่งเศสด้วยซ้ำจริงๆมันจะมีดราม่านะฮะเกี่ยวกับนี่แหละคือนักวิทยาศาสตร์จะมีดราม่าเป็นสม่ำเสมอจริงๆตัวของลามาร์กก็มีดราม่ากับคูวิเย่ด้วยนะฮะลามาร์กเนี่ยชื่อเต็มๆคือชองปาปติสเปียร์องตัวเดโมเน่คูวิเย่เดลามาร์กหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าลามาร์กนะฮะก็ถือเป็นบุคคลแรกๆเลยและเป็นแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับวิวัฒนาการเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าถ้าเราย้อนไปเนี่ยในช่วงที่วันปี1809นะครับเขาก็ได้เสนอทฤษฎีว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยบนโลกเนี่ยมันมีการวิวัฒนาการโดยมีหลักฐานหนึ่งที่มาซัพพอร์ตความเชื่อเขาเนี่ยก็คือหลักฐานของจอร์จกูวิเย่ในปี1796นะครับที่อธิบายว่าสิ่งมีชีวิตหนึ่งซึ่งตัวฟอสซิลคืออะไรฟอสซิลก็คือเป็นร่างกายของมันนะฮะที่ตายไปแล้วก็ผ่านการทับถมของเวลาอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งมีลักษณะคล้ายช้างนะปรากฏว่าพอศึกษาไปเนี่ยเขาพบว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตโบราณนะฮะที่มีเคยมีชีวิตอยู่และปัจจุบันเนี่ยสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับซึ่งเรารู้จักกันดีก็คือแมมมอธนั่นเองกับอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่ามาทูดอนนะครับเป็นช้างที่ลักษณะคล้ายๆกันคือจริงๆแล้วช้างเนี่ยก่อนจะมาเป็นช้างทุกวันเนี่ยมันก็ผ่านหลายตัวนะฮะมีบรรพบุรุษมาก่อนนั่นนี่อ่ะหลายชนิดนะบางตัวก็มีเขี้ยวแบบขออภัยฮะมีงาแบบประหลาดๆงาโค้งงาอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตนะฮะสิ่งมีชีวิตนั้นก็ตายไปซึ่งเนี่ยแหละหลักการไอ้คือว่าเฮ้ย มันมีการปรับตัวหรือเปล่าให้มีการดำรงอยู่ได้เนี่ยก็คือหลักการของวิวัฒนาการนั่นเองนะฮะโดยตัวของคูเวียกำลังอธิบายว่าไอ้สิ่งมีชีวิตมันตายไปเนี่ยนะฮะมันเกิดจากภัยพิบัตินะฮะคาทัสโตรฟีนั่นเองจริงๆมันมี2แนวคิดหลักๆในสมัยนั้นนะก็คือเรื่องของแผ่นดินที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดจากภัยพิบัติกับเกิดจากการกัดชะล้างอะไรแบบนี้มันมี2แนวคิดก็มีการเริ่มต้นกันพูดถึงเรื่องของภัยพิบัติซึ่งมันก็ไม่พ้นนะฮะจะพูดถึงภัยพิบัติที่เกิดจากGod นะฮะหรือว่า something supernatural ขึ้นมาที่ทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นเนี่ยมันตายไปนั่นเองนะครับแต่ตัวรามาเนี่ยพยายามปฏิเสธว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แต่ว่าสิ่งมีชีวิตบางอย่างเนี่ยเกิดการ transmute ก็คือมีการวิวัฒน์มีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทำให้ร่างกายมันมีการสลับซับซ้อนขึ้นมีการพัฒนาส่วนต่างๆของร่างกายให้ปรับเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อะไรเงี้ยมีคาแรคเตอร์ที่ต่างไปอวัยวะบางส่วนอาจจะมีการหดหายเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้ตามหลักการของรามาร์กนะฮะและเขาก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ที่ถูกสร้างมาเนี่ยก็มีการถ่ายรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นพ่อไปรุ่นลูกไปรุ่นหลานไปเรื่อยๆนะฮะเราเรียกว่า acquired characteristic นะครับคือเป็นลักษณะที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษรุ่นก่อนๆ นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ถามว่าอะไรที่มันมีผลมากๆกับสิ่งมีชีวิตนะฮะก็พวกสารเคมีแสงอุณหภูมิหรืออาหารเป็นต้นเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้สิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวนั่นเองนะนี่คือทฤษฎีหลักๆของลามาร์กนะฮะซึ่งลามาร์กมีกฎอยู่หลักๆ2ข้อนะฮะลามาร์กมีกฎหลักๆ2ข้อกฎข้อแรกเนี่ยไม่ออกนะภาษาฝรั่งเศสแต่ว่าเอาง่ายๆเขาเรียกว่า the complexify force นะฮะ le pouvoir de la vie เอาง่ายคือสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะมีการปรับตัวให้มีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเราเรียกไอ้การพัฒนาความซับซ้อนของร่างกายเนี่ยนะฮะว่า ladder of process progress นะฮะเพราะนั้นก็จะมีสิ่งมีชีวิตที่ร่างกายไม่มีอะไรเลยนะฮะเช่นพวกแบคทีเรียอย่างเงี้ยก็คือยังไม่มีผนังเซลล์อะไรเงี้ยแล้วพัฒนาให้มีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆจนถึงแบบมีระบบประสาทมีการเคลื่อนไหวเลยแบบนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็อีกข้อนึงเนี่ยซึ่งค่อนข้างดังกว่าข้อแรกนะคือเขาเรียกว่าthe adaptive force หรือว่าเรื่องของการปรับตัวซึ่งจะมีกฎ2ข้อคือกฎ use and disuse นะฮะโดยเขาบอกว่าส่วนไหนในร่างกายที่มีการใช้เนี่ยนะฮะก็จะถูกพัฒนาให้มันอยู่ต่อไปแข็งแกร่งมากขึ้นแต่ส่วนไหนที่ไม่ใช้เนี่ยก็จะมีการทำให้มันเสื่อมประสิทธิภาพแล้วก็หายไปที่สุดนะฮะอีกกฎหนึ่งคือเขาเรียกว่าการ acquire characteristic ก็คือเป็นลักษณะที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษนั่นเองเพราะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นมากๆเรื่องพอพูดถึงลามาร์กคือเรื่องของจิราฟใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆเรื่องนี้ก็มีเรื่องประวัติศาสตร์เหมือนกันคือจริงๆลามาร์กไม่เคยเจอจิราฟมาก่อนไม่เคยเห็นจิราฟมาก่อนแต่ว่าก่อนจะได้เห็นด้วยนะคือเสียดายมากๆเพราะว่าตาบอดซะก่อนจะได้เห็นจิราฟจริงๆเข้ามาจากอียิปต์นะตอนนั้นฝรั่งเศสไปยึดถึงอียิปต์ได้แล้วในสมัยนโปเลียนโบนาปาร์ตนะแต่ว่าเขาก็บอกว่าจิราฟเนี่ยในยุคก่อนเนี่ยต้องหุบคอสั้นๆนะเป็นแบบคล้ายๆกับม้าอะไรอย่างเงี้ยนะคอสั้นๆแล้วก็มันก็กินพืชทีเนี้ยมันมีการแข่งแย่งกันตัวคอของยีราฟมันก็ค่อยๆยืดทีละนิดจนวันหนึ่งมันเป็นยีราฟคอยาวอะไรเงี้ยนะซึ่งถ้าฟังแรกๆก็ดูแบบดูแบบถ้าในแนวคิดคนสมัยนั้นคือตลกอะฮะเพราะว่าเฮ้ยเราไม่เคยเห็นเลยจริงๆเรื่องของวิวัฒนาการมันต้องใช้เวลานะแต่ว่าสิ่งที่รามาร์กเสนอเนี่ยคือว่าสิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวอะแดปต์ตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมแต่ถามว่าเอ้าแล้วรามาร์กต่างกับดาร์วินยังไงคือดาร์วินไม่ได้มองอย่างนั้นฮะดาร์วินบอกว่ามันคือธรรมชาตินั่นแหละที่เป็นตัวคัดสรรให้สิ่งมีชีวิตนั้นสามารถจะดำรงชีวิตต่อได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดของดาร์วินก็เลยเริ่มเฟื่องฟูขึ้นมานะครับชาลส์ดาร์วินเกิดในปี1809ถึงปี1882ถือว่าเป็นไอคอนหลักในวิทยาศาสตร์อีกคนนึงถ้าพูดถึงฝั่งชีวะนะครับชาลส์ดาร์วินนี่เกิดที่ชิลเบอรี่ในประเทศอังกฤษนะครับเมื่อปี1809นะครับซึ่งจริงๆแล้วเกิดมาในบ้านที่รวยนะฮะพ่อนี่เป็นทำงานเกี่ยวกับการแพทย์แล้วก็หวังให้ลูกเนี่ยทำเกี่ยวกับการแพทย์ด้วย ก็ส่งไปเรียนเรื่องหมอแต่ว่าดาร์วินกลัวหมอกลัวเลือดนะฮะก็เลยไม่อยากเป็นหมอแล้วก็มีความสนใจแบบการสะสมแมลงเต่าทองตัวบีทูลไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรเป็นคล้ายๆแมลงชนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็มีการรบศึกษาหลายอย่างนะจริงๆแล้วเป็นคนที่มีความสามารถหลายเรื่องแต่ไม่ใช่เรื่องหมอแน่ๆเพราะเขากลัวเลือดนะฮะแล้วก็มีการเรียนเพื่อที่จะไปเป็นนักบวช ด้วยนะฮะแต่คือจริงๆเขาเรียนเทววิทยาพันดาวินนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่ศึกษาทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็ศาสนาด้วยนะครับจนประมาณช่วงปี1831เนี่ยก็ได้มีการไปท่องเที่ยวจริงไม่ถึงท่องเที่ยวคือไปเป็นลูกเรือให้กับเรือ HMS Beagle ซึ่งเป็นอะไรที่โด่งดังมากๆในการไปตลอดโลกในการเดินทางครั้งนี้เนี่ยตัวของดาวินก็ไปเจอสิ่งต่างๆมากมายมีทั้งการเก็บรวบรวมสิ่งมีชีวิตต่างๆไปศึกษาจดบันทึกอะไรแบบนี้เพราะว่าจริงๆมันเหงาอะนะจุบนเรือจริงๆมีเพื่อนคนเดียวก็คือกัปตันนะเดี๋ยวกัปตันที่สงวนไว้เดี๋ยวผมจะเล่าอาจจะมีเล่าให้ฟังว่ากัปตันคนนี้เป็นใครนะในครั้งหน้าเอพิโซดถัดไปนะครับแต่เป็นว่าเขาก็ศึกษาร่วมเป็น10ปีเลยในการ เก็บรวบรวมนะฮะแล้วก็มีผลงานมากมายที่พูดถึงสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตแบบในทะเลที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีกระดูกสันหลังอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แนวปะการังเอ่ยนะฮะหรือว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องการผสมดอกกล้วยไม้นะฮะหรือว่าการศึกษาแมลงกินพืชแมลงต่างๆอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ทำให้เกิดผลงานอันโด่งดังอย่าง The Origin of Species นั่นเองนะฮะผลงานสำคัญของดาร์วินปี1839เนี่ยผลงานชื่อว่า The Voyage of the Beagle ซึ่งเป็นงานเล่มแรกๆที่พูดถึงการจดบันทึกการไปเดินทางอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งมันเหมือนไดอารี่นะฮะแล้วก็ใช้เวลานานมากนะฮะกว่าจะตีพิมพ์เล่มที่2ก็คือในปี1859นะครับในงานที่ชื่อว่า On the Origin of Species by Meansof natural selection นี่คือชื่อเต็มมันจริงๆมันเต็มกว่านี้อีกนะแต่ว่า origin of the species นี่เป็นชื่อที่เรารู้จักกันดีนะฮะปี1871นะครับหนังสือชื่อว่า the descendants of man and selection in a relation to sex นะครับก็มีผลงานหลักๆประมาณนี้นะฮะทีนี้เนี่ยถ้าไปเล่าถึงเรื่องราวของดาร์วินเนี่ยก็ต้องเล่าตั้งแต่รุ่นปู่นะฮะชื่อว่าเอราวุสดาร์วินนะเป็นปู่ซึ่งก็พูดถึงเรื่องของการวิวัฒนาการนี่แหละในหนังสือของเขาที่ชื่อว่าซูโนเมียนะซูแปลว่าสัตว์เนาะซูโนเมียแล้วก็ปี1809เนี่ยก็ได้แนวคิดจากลามาร์กที่พูดถึงการวิวัฒนาการในการเปลี่ยนรูปร่างนะครับแล้วก็การถ่ายทอดรูปร่างเหล่านั้นเนี่ยให้กับรุ่นถัดไปนะครับทีนี้ในภายหลังเนี่ยมันก็มีการพัฒนาการคิดพัฒนาทฤษฎีวิวัฒนาการให้มีความสลับซับซ้อนขึ้นเพราะองค์ความรู้ที่เราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจีเนติกอะไรแบบนี้นะครับในปี1937เนี่ยฮะทีโอดิอุสดอบซันสกี้นะครับได้ตีพิมพ์งานที่อธิบายแล้วก็กำลังจะโชว์หลักฐานที่ว่าพันธุกรรมเนี่ยนะฮะจีเนติกเนี่ยมีผลสำคัญมากๆเป็นรากฐานของการเกิดวิวัฒนาการเลยด้วยซ้ำนะครับปี1942เออร์สเมเยอร์นะฮะกำลังอธิบายคอนเซปต์นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของสปีชีส์ผ่านเรื่องของประชากรแล้วก็การสืบพันธุ์นะฮะสิ่งมีชีวิตปี1972นะครับนิวเอดเรเกตนะครับแล้วก็สตีเฟนเจกรุ๊ปนะฮะได้เสนอทฤษฎีวิวัฒนาการซึ่งเขากำลังพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเวลานะฮะที่ต่างไปแล้วก็จะมีการแตกกิ่งก้านสาขาของวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตก็เพิ่มขึ้นจากเส้นหลักอะไรแบบนี้เป็นการแตกกิ่งนะฮะในวันที่ต่างกันไปนะฮะซึ่งถ้าพูดถึงดาร์วินเนี่ยก็ต้องเริ่มเลยว่าดาร์วินเนี่ยเขาเป็นคนที่ศึกษาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือตัวของศาสนาเองนะแต่ว่าเริ่มแรกเลยเนี่ยความเชื่อกับสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์หรืออะไรเนี่ยต้องย้อนไปตั้งแต่สมัยอริสโตเติลคือเขาเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตมี3เลเวลนะฮะก็คือเป็นพวกสัตว์พืชแล้วก็มนุษย์คือมนุษย์อยู่สูงสุดเลยมันเป็นสัตว์ประเสริฐอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็สัตว์นี่ก็ต่ำลงมามีจิตใจของมันพืชก็มีจิตของมันอะไรเงี้ยคือจะเป็นแนวคิดของกรีกโบราณแต่ว่าแนวคิดที่เพิ่มอีกอันนึงคือว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยถูกสร้างใช่ไหมฮะความเชื่อว่ามีผู้สร้างเนาะถูกสร้างขึ้นมาแล้วเมื่อถูกสร้างมันเนี่ยมันจะไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ดาร์วินมาเสนอคือเสนอมุมกลับนะฮะ evolution คือการวิวัฒนาการแปลว่าอะไรฮะแปลว่าสิ่งมีชีวิตมันมีการเปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปเป็นรูปหนึ่งได้ซึ่งมันแบบขัดกับความเข้าใจของคนสมัยนั้นอะคือฉันเห็นนกตัวเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยมาเนี่ยทั้งชีวิตฉันก็เห็นมันเป็นแบบเนี้ยฉันไม่เคยมันแบบจะแตกต่างจากเดิมไปเท่าไหร่เลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนก็ยังไม่ค่อยจะให้ความเห็นหรือจะยอมรับความเชื่อนี้เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าตัวดาร์วินเนี่ยก็พยายามจะแสดงให้เห็นเรื่องเกี่ยวกับ natural selection หรือว่าการคัดสรรโดยธรรมชาติว่าเป็นกลไกสำคัญในการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตลงในหนังสือที่ชื่อว่า On the Origin of Species by Means of Natural Selection เพราะฉะนั้นจากชื่ออันนี้ชื่อแรกนะจริงๆมันมีชื่อเต็มๆว่าOn the origin of species by means of natural selection or the preservation of favorite race in the struggle for life อันนี้คือชื่อเต็มหนังสือนะฮะซึ่งตีพิมพ์ในปี1859ซึ่งเป็นหนังสือที่พอปีปั๊บก็หมดเกลี้ยงเลยนะครับทีนี้เนี่ยไอ้ด้วยคำนี้แหละมันเป็นปัญหาเพราะพอเราย่อชื่อหนังสือเนี่ยเหลือแค่ On the origin of species แล้วก็เลยอ๋อมันคือจุดกำเนิดของสิ่งมีชีวิตแต่เราลืมไปว่ามันผ่านกระบวนการอะไรนะฮะซึ่งหนังสือมันบอกไปแล้วว่าผ่านกระบวนการที่เรียกว่า natural selection หรือว่าการคัดสรรโดยธรรมชาตินั่นเองนะครับตัวดาร์วินเองเนี่ยตอนที่เขารวบรวมข้อมูลจริงๆเขาขี้ขาดมากในการจะเสนอทฤษฎีของเขาเพราะว่าเอาตรงว่าแนวคิดเรื่องนี้มันไม่ได้โด่งดังหรือป๊อปปูล่าขนาดนั้นนะครับแล้วมันก็ยังไปยืนอีกฝ่ายหนึ่งของความเชื่อศาสนาที่เชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างสิ่งมีชีวิตต่างๆดีไซน์มาอย่างดีงามและไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อพันปีสร้างมันยังไงนะฮะณวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเลยซึ่งมันค่อนข้างสั่นสะเทือนความเชื่อเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นดาร์วินเองเนี่ยก็เลยไม่กล้าเขียนงานและกลัวการโดนโจมตีอย่างมากใช้เวลานานมากๆในการเก็บข้อมูลให้ได้รัดกุมที่สุดรอบคอบที่สุดนะครับจนกระทั่งมีคำสารภาพคือเขาใช้คำว่าเป็นคำสารภาพบาป ของตัวของดาร์วินเองเพราะว่าเขาเชื่อเรื่องก่อใช่ไหมครับเขาเลยพูดว่า at last glimpse of light have come and I'm almost convinced นะฮะthat species are not immutable นะแปลไทยก็แปลว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อแสงสว่างหรือความจริงมาปรากฏกับเขาเลยนะฮะเขาก็ถูกคอนวินส์คือถูกโน้มน้าวให้เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยต่างๆเนี่ยไม่ได้เป็นนิรันดร์คือไม่ได้สร้างมาแล้วเป็นอย่างนั้นตลอดไปจริงๆมันมีคำเพิ่มด้วยว่า quite contrary to opinion I start with คือมันค่อนข้างขัดแย้งกับแนวคิดเริ่มต้นของเขาตอนที่เป็นเรียนศาสนาฮะที่เชื่อว่าเฮ้ยมันต้องเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยเพราะนั้นคำนี้นะฮะหนังสือมันมีวงเล็บด้วยว่า it like a confessing a murder คือมันเป็นคำสารภาพของฆาตกรคือสิ่งที่เขาทำมันดูแบบโหผิดมหันต์นอกเรื่องจริงมันก็ไม่ผิดขนาดนั้นนะเพราะว่าการตีความคัมภีร์ศาสนามันมีหลายหลักในการตีความซึ่งจะตีความว่าเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้แล้วแต่คนจะตีความให้เป็นนะครับทีนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นตัวดาร์วินเองเนี่ยในการเสนอทฤษฎีเนี้ยเลยค่อยๆทำด้วยความระวังรอบคอบและไม่ต้องการให้เกิดการกระทบกระทั่งที่สุดเพราะนั้นใช้เวลานานมากกว่า30ปีในการรวบรวมข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางฟอสซิลทางธรณีวิทยานะฮะแล้วก็ว่าพืชสัตว์สิ่งต่างๆมารวมกันใช้คอนเซ็ปต์ต่างๆแล้วก็รวมถึงคอนเซ็ปต์เรื่องของประชากรศาสตร์ดิโมกราฟีนะฮะอันนี้เสริมลักษณะนิดนึงดิโมกราฟีคำว่าดีโมแปลว่าคนที่เป็นกลุ่มๆนะฮะแล้วก็กราฟีแปลว่าเขียนเนาะดีโมกราฟีหรือว่าทางเศรษฐศาสตร์ด้วยมารวมกันเพื่อที่จะได้ทฤษฎี natural selection มานั่นเองเพราะฉะนั้นจริงๆ natural selection ก็ไม่ใช่เพียงแต่ทฤษฎีทางชีววิทยานะฮะแต่ว่าถูกเอามาใช้ในวงกว้างไม่ว่าจะเป็นในทางเศรษฐศาสตร์หรือว่าในทางประชากรศาสตร์ด้วยซ้ำนะครับทีนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากแนวคิดของลามาร์กใช่ไหมฮะซึ่งไอแนวคิดเนี่ยมันก็เริ่มมาจากการค้นพบฟอสซิลก่อนนะฮะเรื่องของวิวัฒนาการเริ่มจากการพบฟอสซิลในช่วงประมาณต้นศตวรรษที่19นะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการพิสูจน์เหมือนกันว่าเฮ้ยฟอสซิลที่เจอเนี่ยมันคืออะไรกันแน่บางคนก็บอกว่ามันอาจจะเป็นหินที่หน้าตาไปละไม้คล้ายคลึงกับสิ่งมีชีวิตเป็นอวัยวะอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนกระดูกเหมือนฟันเหมือนกะโหลกบ้างนะบางคนก็เชื่อว่ามันเป็นผลงานของพระผู้สร้างครีเอเตอร์ที่สร้างมาเพื่อทดสอบจิตใจมนุษย์ว่าจะเชื่อพระเจ้าไหมนะครับแล้วก็อีกคนนึงบอกว่ามันอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เคยอยู่ในอดีตแล้วก็ตายไปแล้วซึ่งก็ยังคอนเซ็ปต์เรื่องเดิมคือก็อดเป็นคนสร้างขึ้นมานั่นเองนะให้มีความสมบูรณ์แบบจนกระทั่งในปี1796นะครับนักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศสจอร์จคูวิเย่ที่เราไปเมื่อกี้นะครับก็ได้ค้นพบร่างของแมมมอธโครงกระดูกของแมมมอธนะครับแล้วก็ไจแอนท์สล็อตสล็อตตัวเบิ้มซึ่งมันไม่ใช่สล็อตนะฮะแต่ว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่โครงสร้างเหมือนสล็อตในขณะนั้นนะฮะแล้วก็เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เคยมีชีวิตอยู่ในอดีตแล้วก็สูญพันธุ์ไปแล้วนะฮะซึ่งแม้มันจะขัดกับความเชื่อศาสนาแต่เขาก็มีทางแก้นะครับทางแก้ก็คือบอกว่าไอ้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มันถูกภัยพิบัติที่พระเจ้าสร้างเช่นการท่วมก็ยึดตามไบเบิลนะว่าน้ำท่วมโลกไงสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็ตายไปและพระเจ้าก็สร้างสิ่งมีชีวิตใหม่มาทดแทนสิ่งมีชีวิตเก่าที่ตายไปเพราะนั้นไอ้พวกนี้คือรุ่นเก่าที่เราเห็นอยู่คือรุ่นใหม่ก็เริ่มมีการปรับแนวคิดทางศาสนาให้จุนเข้ากับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบมากขึ้นนะฮะเลยเกิดแนวคิดเรื่องเขาเรียกว่าคาซัสโตฟิลิซึมก็คือผู้ที่ชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากพิบัตินะครับก็ตีพิมพ์ผลงานในปี1813ในงานที่ชื่อว่า preliminary discourse นะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยงานเขียนของเขาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้กล่าวถึงการวิวัฒนาการมากกว่านั้นนะฮะคนที่เอาหยิบงานเขียนของคูวิเย่ไปดูต่อคือเอรมุสดาร์วินก็คือเป็นปู่ของดาร์วินนั่นเองนะเพื่อจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการนะครับอีกคนหนึ่งที่ได้อินสปิเรชันมาจากแนวคิดนี้เหมือนกันก็คือลามาร์กนะฮะซึ่งเป็นคู่กัดกับคูวิเย่ก็คือโต้กันว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อะไรนะลามาร์กนี่ก็เป็นศาสตราจารย์ด้านสัตววิทยาอยู่ที่มหาอยู่ที่France National Museum นะครับ of Natural History สมัยก่อนเนี่ยชีวะเขาเรียกว่า Natural History ประวัติศาสตร์ธรรมชาติเนาะเพราะว่ามันพูดถึงสิ่งมีชีวิตพูดถึงอะไรแบบนี้สิ่งต่างๆนะโดยงานของเขาเนี่ยนะฮะงานชื่อว่า Philosophia Zoologia นะฮะในปี1809ก็พูดถึงเรื่องของการที่มีวิวัฒนาการนะครับโดยเริ่มต้นที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยมักจะมีพื้นฐานโครงสร้างที่ไม่ได้ซับซ้อนมากนะฮะแต่วันนึงเนี่ยด้วยเจ้า Complexifying Force หรือว่าแรงที่ทำใหมันต้องปรับตัวให้มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยสิ่งมีชีวิตก็เลยพัฒนานะฮะไม่ว่าจะเป็นร่างกายให้แข็งแกร่งมากขึ้นนะส่วนในที่ใช้บ่อยๆเนี่ยหรือมีการใช้อย่างต่อเนื่องเนี่ยส่วนนั้นก็จะมีความแข็งแกร่งแล้วก็พัฒนาไปมากขึ้นในทางกลับกันนะครับส่วนที่ไม่ได้ถูกใช้นะฮะก็จะทำให้ถูกอ่อนแอลงนะฮะแล้วก็ทำให้เสื่อมสภาพสุดท้ายก็จะหายไปก็คือกฎของการ use and disuse ของลามาร์กนั่นเองซึ่งจริงๆในภายหลังเนี่ยในปีที่เขาอยู่เองอ่ะก็ถูกดีบังไปแล้วว่าเฮ้ยมันไม่จริงอะไรเงี้ยอวัยวะบางอย่างมันใช้เยอะแต่มันก็ไม่ได้โตขึ้นในอย่างใดหรือมันอย่างใช้น้อยก็ไม่ได้หายไปแต่อย่างใดนะฮะอย่างเช่นไส้ติ่งเป็นต้นนะคือไม่ได้ใช้เลยมันยังอยู่เพราะนั้นเรื่อง use and disuse ก็เลยเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับ แต่ว่าถามว่าทำไมคอนเซปต์นี้เข้าใจแบบนี้ก็ต้องย้อนไปตอนช่วงชีวิตวัยเด็กของลามาร์กที่ถูกพ่อเนี่ยสอนให้ตีเหล็กตลอดเวลาแบบทำงานกับงานช่างอะไรเงี้ยคือเขาเห็นว่ายิ่งใช้แขนมันก็ยิ่งโตยิ่งมีกล้ามอะไรแบบนี้ก็เข้าใจได้นะฮะเพราะฉะนั้นทฤษฎีเรื่องนี้ก็เลยถูกสร้างเอาไว้นะครับแล้วก็เขาเชื่อว่าไอ้ลักษณะต่างๆเนี้ยมันจะถ่ายทอดผ่านทางรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปได้นะครับที่เราเมื่อกี้เล่าไปแล้วเนาะที่เรียกว่า acquired characteristic นั่นเองนะครับโดยทฤษฎีของเขาเนี่ยถูกค่อนข้างไม่ค่อยเห็นด้วยไปหลายรอบนะฮะแต่คนนึงที่จริงๆก็ได้รับอิทธิพลจากความคิดของลามาร์กก็คือตัวของดาร์วินนั่นเองที่เปิดใจแล้วก็นำทฤษฎีของลามาร์กเนี่ยมาตีความมาพัฒนาแนวคิดต่อนะฮะโดยถามว่าเขานั่งเทียนคิดเองได้ไหมก็ไม่ใช่นะคือตัวของดาร์วินยังมีการศึกษาที่มากกว่าลามาร์กที่ยังไม่เห็นยีราฟด้วยซ้ำแต่เอายีราฟมาเป็นตัวอย่างนะฮะคือมันเริ่มจากการที่ตัวของดาร์วินเนี่ยเริ่มไปเป็นลูกเรือนะครับในเรือ HMS Beagle เดินทางตั้งแต่ปี1831ถึงปี1836เลยภายใต้การนำของกัปตันที่ชื่อว่าโรเบิร์ตฟิสรอยนะครับโดยเขาก็ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆจากอังกฤษเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพตัวของแผนที่ให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วตัวของดาร์วินเนี่ยมีการไปที่ไหนบ้างโดยเริ่มจากตัวเกาะอังกฤษนะฮะแล้วก็ลงไปด้านล่างผ่านบริเวณอเมริกาใต้ลอดไปตามขอบเป็นบราซิลอาร์เจนตินานะฮะลอดแหลมกู๊ดโฮปไปยังฝั่งชิลีนะฮะแล้วก็ไปที่หมู่เกาะกาลาปากอสซึ่งเป็นที่สำคัญเลยเนาะที่ได้อะไรจากหมู่เกาะนี้มากนะฮะแล้วก็มีการอ้อมมาบริเวณนิวซีแลนด์นะครับบริเวณออสเตรเลียนะฮะแล้วก็ค่อยวกกลับมานะอ้อมทางแอฟริกาเพื่อกลับขึ้นไปยังอังกฤษใหม่นะฮะมีการแวะตรงบราซิลอีกรอบหนึ่งก่อนจะกลับขึ้นไปอันนี้คือแผนที่การเดินเรือของดาร์วินนะแล้วก็ภาพนิทภาพของเรือ HMS Beagle นั่นเองซึ่งเป็นเรือที่สร้างหลายอย่างให้กับดาร์วินซึ่งจริงๆมันน่าสงสารเขาอย่างหนึ่งคือว่าไปเนี่ยก็ไม่มีเพื่อนนะฮะมีแต่เป็นเพื่อนคนเดียวขนหนังสือขนไบเบิลไปนั่งอ่านแล้วก็ขนแบบอุปกรณ์ไปนั่งจดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันว่ามันเหงาฮะทำอะไรได้ก็เนี่ยศึกษาแบบเกี่ยวกับธรรมชาตินั่นเองเพื่อเป็นต้นแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีวิทยาการรวบรวมสิ่งมีชีวิตต่างๆที่เห็นสังเกตจดบันทึกซึ่งเป็นนิสัยสำคัญของนักวิทยาศาสตร์นะครับคือไปเที่ยวแต่ก็ยังอยากจะศึกษาเหมือนกันนะครับซึ่งไอ้เจ้ามหากาพย์ของการเดินทางเนี่ยตอนนั้นดาร์วินอายุแค่20ปีเท่านั้นนะฮะที่ออกไปเดินทางแล้วก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่โผล่ไปเจอโลกกว้างไม่ใช่แค่เกาะอังกฤษอีกต่อไปแล้วนะฮะในปี1835เนี่ยเขาก็เริ่มเก็บสะสมสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะฮะแล้วก็สังเกตนกนะฮะซึ่งก็อยู่ที่หมู่เกาะกาลาปากอสเองนะฮะซึ่งหมู่เกาะกาลาปากอสเนี่ยก็อยู่ถัดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะฮะก็อยู่ห่างจากอยู่แบบเป็นหมู่เกาะที่มีหลายๆเกาะอยู่รวมๆกันใกล้ๆกันซึ่งเขาก็ศึกษานกนะฮะนกนั้นคือนกฟรินช์นั่นเองนะฮะซึ่งเป็นนกที่มีลักษณะประหลาดกันคือเป็นนกเหมือนกันแต่พออยู่ต่างเกาะทำไมปากไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าดีเทลต่อไปนะฮะทีนี้เนี่ยหลังจากที่เขากลับไปอังกฤษแล้วเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงการเดินทางเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่เขาไปค้นพบมาไม่ว่าจะเป็นนกนะฮะในการเขียนเรื่องนกคือเขาให้เรื่องนกก็ไปเล่มหนึ่งเลยที่แบบพูดถึงนกอย่างเดียวนะว่าจริงๆนกมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ร่วมอธิบายร่วมกับนักปักษีวิทยาชื่อว่าจอห์นคูดนะฮะที่พยายามอธิบายว่าเฮ้ยนกมันมี13สปีชีส์นะหรืออะไรแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็มีการพูดถึงว่าทำไมร่างกายมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมันมีการปรับตัวกับธรรมชาติยังไงนะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่เขาเจอเนี่ยนะฮะก็เป็นคือมันไม่ได้มีแค่นกอะมันมีสิ่งมีชีวิตเยอะมากๆในเกาะนั้นเพราะว่าเกาะนั้นเนี่ยมันมีความหลากหลายหลากหลายของสิ่งมีชีวิตมากๆนะฮะมี biodiversity ที่ค่อนข้างสูงมากๆเพราะว่าแต่ละเกาะเนี่ยลักษณะก็จะต่างกันนะฮะแล้วก็มีภูมิประเทศภูมิอากาศภูมิประเทศที่ต่างกันอาหารในเกาะต่างๆก็มีความต่างกันนะฮะซึ่งตัวของดาร์วินเนี่ยก็พยายามจะเทียบสิ่งมีชีวิตในเกาะนกเนี่ยในเกาะต่างๆว่าเกาะนึงเนี่ยลักษณะเป็นยังไงเกาะนึงเป็นยังไงนะฮะจริงๆก็ผ่านทั้งการสังเกตเองด้วยแล้วก็การถามคนพื้นเมืองแถวๆนั้นนะครับว่าทำไมมันเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็จริงๆมากนอกจากนกฟริ้นเนี่ยเขายังศึกษานก Mockingbird นะฮะที่เป็นที่มาของ Mockingjay ฮะในหนังเรื่องอะไรนะฮะที่เป็นที่มีเกม Hunger Game ใช่ไหมHunger Game ที่มีภาคหนึ่งชื่อ Mockingjay ก็มาจาก Mockingbird นะเป็นนกชนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็มีการศึกษาเต่าอะไรอย่างเงี้ยมากมายซึ่งส่วนมากเขาก็จะคลุกอยู่กับเนี่ยแหละจริงๆเขาไปหลายเกาะนะแต่ว่าเกาะที่มันอินสปิเรชันก็คือเกาะกาลาปากอสนั่นเองนะฮะซึ่งการศึกษานกที่มีความหลากหลายเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นนกฟินช์เองหรือว่านกม็อกกิ้งเจนเนี่ยเขาพบว่านกเหล่านี้มันยังมีการปรับตัวไปในกลุ่มต่างๆตามอาหารที่มันจะหาได้ตามเกาะนั้นๆนะฮะเช่นแล้วก็นอกจากนกเนี่ยมีการศึกษาเต่ายักษ์เต่าบกยักษ์ด้วยนะฮะแล้วก็จิ้งจอกเกาะแฟรงค์แลนด์นะฮะแล้วก็สัตว์อีกมากมายที่ศึกษาเพื่อจะเข้าใจว่าความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ว่ายังไงก็ดีเนี่ยเขายังค่อนข้างพยายามมาให้ไอเดียของเขาเนี่ยมันไปกระทบกระเทือนกับศาสนามากเพราะว่า ก็ตามคัมภีร์นะที่เล่าให้ฟังว่าพระเจ้าก็สร้างสิ่งมีชีวิตต่างๆอะไรเงี้ยเฮ้ยถ้าสร้างมันก็ควรจะไม่เปลี่ยนแปลงได้สินะฮะทีนี้เนี่ยถามว่าจิ๊กซอสำคัญในการมาประกอบร่างสร้างตัวมันเกิดจากอะไรนะฮะมันก็เกิดเมื่ อตอนนั้นดาร์วินเนี่ยเดินทางไปบริเวณอเมริกาใต้ในปี1831นะครับแล้วก็พกหนังสือของชาลส์ไลออลซึ่งถือว่าเป็นบิดาคนหนึ่งนะฮะในการพูดถึงเรื่องของgeology หรือว่าธรณีวิทยาเลยในหนังสือชื่อว่า principles of geology นะครับโดยไลออลเนี่ยพยายามค้านแนวคิดของคูวิเย่นะครับในเรื่องของ catastrophism หรือว่าโลกนี้เคยเกิดหายนะเคยเกิดภัยพิบัติมาก่อนทำให้สิ่งมีชีวิตหรือว่าธรณีภาคเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแต่เขาเนี่ยกำลังพูดถึงเรื่องของการเกิดการปรับตัวของธรณีภาคมากกว่าโดยไอเดียเนี้ยเสนอพร้อมเสริมด้วยเจมส์ฮัตตันนะครับเขาเรียกว่า uniformitarianism นะครับซึ่งผมเคยเล่าไปแล้วในเอพิโซดหนึ่งในคุยฟื้นเรื่องวิทย์นะฮะในแนวคิดเรื่องของการกำเนิดโลกว่าเออมันเนี่ยโลกมันผ่านกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการที่คลื่นมีการกัดกร่อนเรื่องของภูเขาไฟอะไรเงี้ยการเคลื่อนที่ต่างๆมากกว่าการจะเกิดภัยพิบัติเช่นน้ำท่วมโลกเลยอะไรแบบเนี้ยนะฮะซึ่งมันก็อาจจะไปค้านกับแนวคิดเกี่ยวกับศาสนานิดนึงแต่ว่าไอ้ด้วยแนวคิดของไรเอลเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของธรณีภาคอะไรเงี้ยมันก็ไปเสริมดาร์วินในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกาะเลยด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างสำคัญในการเข้าใจนะครับแล้วก็เรื่องของฟอสซิลด้วยเช่นกันนะฮะทีนี้เนี่ยด้วยหนังสือเล่มนี้เองของไรเอลเนี่ยเรื่อง principle of geology เนี่ยมันก็ไปปฏิเสธไอเดียเรื่องเกี่ยวกับการวิวัฒนาการเหมือนกันพอสมควรนะฮะของไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีของลามาร์กเองคอนเซปต์เรื่องของ Center of Creation หรือว่าจุดกำเนิดของการเกิดชีวิตขึ้นมาแบบนี้นะฮะแต่ยังไงก็ดีเนี่ยถึงแม้ว่าดาร์วินจะอ่านงานนี้แต่ว่าเขาก็ได้เอาคอนเซปต์เรื่องนี้มาใช้ในการอธิบายวิวัฒนาการมากกว่าจะเอาไปดีบังก์นะครับซึ่งจิ๊กซออีกตัวหนึ่งที่สำคัญในเรื่องนี้นะฮะก็คืองานเขียนงานหนึ่งเมื่อที่ดาร์วินได้อ่านนะครับชื่อว่า On the Essay on the Principle of Population นะครับโดยนักภูมินักอะไรนะประชากรศาสตร์นะฮะชื่อว่าโทมัสมิลตุสนะครับซึ่งตีพิมพ์งานเนี้ยก่อนหน้านี้ประมาณ40ปีหรือด้วยซ้ำนะครับโดยงานเนี้ยอธิบายเรื่องของการเพิ่มขึ้นของประชากรสิ่งมีชีวิตซึ่งมันจะเพิ่มขึ้นเป็นลักษณะของกราฟ exponential คือเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวฮะเช่นปีแรกมีเท่าหนึ่งรุ่นถัดมาเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า4เท่า8เท่าเพิ่มขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะในเจเนอเรชันที่ต่างๆกันแต่ปรากฏว่าอาหารที่สิ่งมีชีวิตต้องใช้เนี่ยมันนั้นเพิ่มเป็นกราฟเส้นตรงทำให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยมันต้องมีภาวะการแข่งแย่งอาหารกันในทรัพยากรที่มันมีจำกัดในขณะนั้นๆนะฮะซึ่งทฤษฎีไอเดียของมัลตุสเนี่ยก็ไปอินสปิเรชันเรื่องของทฤษฎีวิวัฒนาการเช่นกันว่ามันก็เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งเรื่องของอาหารเรื่องของทรัพยากรที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยจะต้องแย่งชิงกันนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยมาพูดเรื่องนกกันนิดนึงคือนกที่ดาร์วินพบเนี่ยนะฮะมีอยู่4ตัวซึ่งผมอ่านชื่อไม่ออกนะตัวหนึ่งชื่อว่า Geospinza maniroceris ตัวนึงชื่อว่า Geospinza fortis อีกตัวนึงชื่อว่า Camariscus pavulus นะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายชื่อว่า Cartidia olivacea นะฮะซึ่งอ่านผิดขออภัยนะครับเป็นชื่อภาษาละตินนะฮะก็เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของนก4ตัวซึ่งสังเกตปากแต่ละตัวนะฮะแต่ละตัวมีปากที่ต่างกันมากเลยอย่างตัวของ Geospinza maniroceris นะครับลักษณะปากเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นทรงกลมๆแล้วก็มีลักษณะใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ปากเนี่ยในการเจาะไม้หรือว่าพืชที่มีลักษณะเป็นเนื้อไม้แข็งๆนะฮะอีกตัวนึงอย่าง Geospinza fortis เนี่ยปากก็จะมีลักษณะที่เล็กลงกว่าตัวก่อนหน้านี้นะฮะเพราะว่ามันกินแค่เป็นลักษณะของถั่วของเมล็ดที่มีความนุ่มกว่าตัวก่อนหน้านี้นะมีลักษณะไซส์กลางๆนะฮะอีกตัวนึงนะฮะปากเล็กลงมาอีกนะครับชื่อว่าCamariscus pavulus เนี่ยนะฮะก็กินพวกแมลงเป็นต้นนะครับเพราะนั้นปากก็จะมีลักษณะที่เล็กลงนะแล้วตัวสุดท้ายเนี่ยปากก็เป็นหลักลักษณะที่จิ๋วไปอีกเล็กไปอีกนะฮะเพราะว่าอันนี้ตัวนี้ก็กินแมลงเช่นกันเป็นแมลงขนาดเล็กตามพื้นตามอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นนก4ตัวนี้เป็นนกฟรินเหมือนกันนะครับแต่ว่าลักษณะปากมันต่างกันเพราะว่าแหล่งอาหารมันต่างกันนั่นเองนะทีนี้เนี่ยหลังจากการเดินทางอันยาวนานที่เรือ HMS Beagle เนี่ยนะฮะก็ตัวของดาร์วินก็ได้กลับมาที่อังกฤษนะครับแล้วก็โด่งดังจากการเขียนงานกับการไปตะลุยโลกอะไรคือแบบหุ้ยไปเจออะไรมาไปเจอสิ่งมีชีวิตประหลาดเช่นเต่ายักษ์อีหรืออีกัวน่าผมจะไม่ได้กิ้งก่ามันคืออีกัวน่าน้ำฮะคือมันว่ายน้ำได้ด้วยอะไรเงี้ยหุ้ยสัตว์ต่างๆมันน่าสนใจมันมีโลกที่เราไม่รู้จักอีกอะไรแบบนี้นะฮะคือมันเป็นโลกอีกฝั่งนึงที่มันมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นเขาก็โด่งดังจากเรื่องของการเดินทางของเขานั่นเองนะแล้วก็เนื่องจากเขาเห็นด้วยตัวเองไงก็เลยแบบโหยิ่งน่าสนใจไปอีกนะแต่ว่าน่าเสียดายที่ดาร์วินเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับก็เลยต้องรักษาตัวนะครับก่อนที่ปี1842เนี่ยก็จะไปอยู่ที่บ้านนะดาวทาวดาวเฮาส์นะครับในเคียนเพราะว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพนิดนึงนะฮะก็ไม่ได้ไปเจอใครและ แต่ว่านักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกที่มีไอเดียเรื่องนี้ก็ส่งไปส่งจดหมายส่งข้อมูลมาให้เขาแล้วเขาก็ศึกษาข้อมูลเหล่านี้พยายามจะแบบเอามาศึกษาเพิ่มเติมนะฮะอีกอันนึงที่เอามาศึกษาคือเรื่องของนกพิราบหรือว่าพีชเช่นนั่นเองโดยในปี1855เนี่ยเขาก็เริ่มศึกษาจากนกพิราบที่ชื่อว่าโคลัมเบียรีวานะฮะหรือว่าเขาเรียกว่าล็อกโดฟนะฮะโดฟกับพีชเช่นนี้ก็คล้ายๆกันแต่ไม่คล้ายๆกันนะฮะนกพิราบก็เอามาศึกษาจริงๆมันมีเรื่องน่ากลัวอย่างนึงคือเนื่องจากอยากศึกษาโครงสร้างใช่ไหมฮะแต่ว่าการที่จะรอให้สัตว์มันตายเนี่ยมันก็ไม่ใช่เหตุนะฮะเพราะฉะนั้นดาร์วินก็เลยฆ่านกนะต้มนกบ้านอีกหลังนึงดาร์วินบ้านรวยนะฮะบ้านรวยก็เลยแบบต้มนกเล่นอะไรเงี้ยเพื่อศึกษาตัวของโครงสร้างแล้วก็ประกอบเล่นอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็มีการตัดปรับปรุงนกเหมือนกันแบบต่อนู่นต่อนั่นต่อนี่เพราะนั้นเขาเริ่มเข้าใจเรื่องของสิ่งมีชีวิตมากขึ้นแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราเนี่ยสามารถหาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆโครงสร้างภายในแล้วก็ปัจจัยที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตนะฮะหรือว่ารวมถึงการถ่ายทอดลักษณะบางอย่างผ่านการสืบพันธุ์ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดลักษณะนั้นสู่สิ่งมีชีวิตนะครับแล้วก็เพิ่มจากไอเดียของมัลตุสด้วยนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของประชากรศาสตร์หรืออะไรแบบนี้นะฮะก็เลยไปช่วยเสริมแนวคิดของตัวของดาร์วินมากขึ้นนะฮะก่อนที่ในช่วงปี1856เนี่ยดาร์วินก็จะได้ไอเดียเรื่องหนึ่งนะครับมี2คำที่เขาใช้คือคำว่า artificial selection นะฮะและคำหนึ่งซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญแต่ตัวเราเองไม่ได้คิดคำนี้ขึ้นมานะคือคำว่า natural selection คำสองคำนี้ต่างกันยังไงคือคำว่า artificial selection นะก็คือเป็นการเลือกสรรโดยสิ่งบางสิ่งเช่นมนุษย์เป็นต้นคือเราอยากได้สิ่งมีชีวิตพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ไปคัดเลือกเอาแต่ส่วนที่มันดีๆมาส่วนที่ไม่ดีแล้วก็เอาออกไปแล้วถ้ามนุษย์ทำได้ฉะนั้นธรรมชาติจึงจะทำไม่ได้นะฮะเพราะนั้นมันก็เลยเกิดในคิดว่าธรรมชาติก็น่าจะทำหลักการนี้ได้เช่นกันคือการเอาสิ่งที่มันดีๆเนี่ยให้มันอยู่ต่อแล้วสิ่งที่ไม่ดีก็ทำให้มันหายไปและปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองจริงๆคำนี้ถูกเสนอโดยบุรุษนิรนามจริงๆมีชื่อนะแต่ว่าคนชอบลืมชื่อของคนคนนี้ไปก็คืออัลเฟรดรัสเซลวาเลสนั่นเองก็คนจะรู้จักแต่โอ้ยดาร์วินแต่คนแทบจะไม่รู้จักวาเลสเลยซึ่งถือว่าเป็นคนคนนึงที่มาเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชนวนนี้นะครับโดยมันเริ่มในเดือนมิถุนายนวันที่18มิถุนายนปี1858นะครับที่ตอนนั้นดาร์วินก็ได้รับจดหมายจากเด็กหนุ่มไฟแรงนะฮะก็คืออัลเฟรดรัสเซลวาเลสนั่นเองวาเลสก็พยายามอธิบายแนวคิดที่เขาเจอแล้วปรากฏว่าไอแนวคิดที่เขาเสนอเนี่ยมันก็ดันไปตรงกับแนวคิดของดาร์วินที่พูดถึงเลยนะครับเพราะว่าจริงๆวาเลสเองก็ไม่ได้เดินทางแพ้ไปก่อนดาร์วินแต่อย่างใดแต่แค่มาอีกโซนนึงที่ดาร์วินไม่ได้มาก็คือแวะมาทางโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใกล้ๆบ้านเรานี่แหละนะครับบริเวณประเทศอินโดนีเซียแล้วก็พบว่าเฮ้ยเกาะต่างๆเนี่ยมันเป็นลักษณะยังไงสิ่งมีชีวิตยังไงเกาะชวาสุมาตาบาลีบาหลีบอร์เนียวอะไรเงี้ยแล้วก็บริเวณทวีปออสเตรเลียเนี่ยก็มาศึกษาสิ่งมีชีวิตแล้วพบว่าสิ่งมีชีวิตบางอย่างเนี่ยนะฮะมันอยู่ต่างเกาะไกลกันไม่มากเท่าไหร่แต่มันมีความต่างกันอย่างสุดขั้วเลยอ่ะมันเลยเกิดการแบ่งเส้นนึงที่เรียกว่าวาเลสไลน์ขึ้นมาฮะเป็นการแบ่งว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วก็จริงๆมันจะเสริมไปอีกว่าบริเวณบางส่วนอาจจะเคยเป็นภาคธรณีเดียวกันมาก่อนเพราะสิ่งมีชีวิตมีความคล้ายกันมันนึงเป็นเกาะเงี้ยมันก็ยังมีสภาพที่คล้ายๆกันอยู่นะฮะนั่นเองซึ่งงานของวาเลสก็ไปกระตุกหนวดเสือนะกระตุกหนวดดาร์วินซึ่งเขาเนี่ยใช้เวลารวบรวมงานมากว่า20ปีนะฮะและการที่เขาเนี่ยจะไม่พิมพ์งานนี้ไปเนี่ยเอาตรงๆนะฮะมันเหมือนเขาพลาดโอกาสไปเลยให้ชิงให้วาเลสพิมพ์ไปก่อนอย่างนั้นเลยนะฮะดาร์วินกับวาเลสก็เลย2คนร่วมกันตีพิมพ์เปเปอร์ส่งไปที่Linnean Societyในลอนดอนนะครับในวันที่1กรกฎาคมปี1858ก็คือไม่นานหลังจากนั้นเลยนะคือเร็วมากนะรีบทำมากพอมีคนจะมาชิงผลงานปุ๊บรีบเขียนให้เสร็จเลยนะฮะแล้วก็ออกไปซึ่งนั่นแหละที่บอกไปเขากลัวกระแสฟีดแบ็กที่มาที่เฮ้ยมันจะไม่ดีมันจะแย่ต้องทุนประจานแบบนี้หรือเปล่าแต่ปรากฏว่ามันเป็นมุมกลับนะฮะหนังสือของดาร์วินเนี่ยได้รับการยอมรับแล้วก็โซเอาตั้งแต่วันแรกที่ขายเลยนะหนังสือ On the Origin of Species เนี่ยเพราะว่าตีพิมพ์วันที่24พฤษภาคมขอไป24พฤศจิกายนปี1859แล้วก็ขายหมดเลยนะฮะทีนี้เนี่ยตัววาเลสเองเนี่ยนะฮะผมเสริมอีกประเด็นนิดนึงคือว่านอกจากที่เขาไปบริเวณแถบเอเชียตอนออกเฉียงใต้เขาเรียกว่าหมู่เกาะมาเลย์นะฮะเขาก็ไปทางบริเวณของแถบบราซิลเหมือนกันแถบเมกาใต้แต่หน้าเศร้าคือวาเลสหน้าเศร้าคนหนึ่งคือบ้านจนนะฮะไม่ได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่ด้วยแล้วก็ตอนที่ไปบริเวณอเมริกาใต้เนี่ยนะฮะก็รวบรวมสัตว์มาได้เยอะเลยปรากฏว่าเรือไหม้นะฮะทุกอย่างก็จมหายไปหน้าเศร้ามากๆเลยนะก็ไม่ได้แบบเก็บมาได้เหมือนตัวดาร์วินเพราะนั้นดาร์วินนี่โชคดีมากๆเลยนะฮะเพราะนั้นทฤษฎีของดาร์วินก็เลยถูกเปิดเผยต่อชาวโลกแล้วในเรื่องคอนเซ็ปต์ว่าเฮ้ยสิ่งมีชีวิตมีการพัฒนายังไงผ่านกระบวนการคัดสรรโดยธรรมชาติโดยปัจจัยหลัก2อย่างที่มีผลนะครับคือ1ว่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นรุ่นถัดไปที่เกิดขึ้นมาแล้วจะมีชีวิต ได้นะปรับตัวกับไม่ว่าจะเป็นภาวะอากาศที่มีการแปรปรวนอาหารทรัพยากรการแข่งขันหรือว่าการถูกล่าอะไรเงี้ยต้องมีการปรับตัวเพื่อให้มีการอยู่รอดขึ้นมาได้นะฮะหรือว่าโรคระบาดด้วยเนาะโรคระบาดก็เป็นสิ่งหนึ่งในเรื่องของ natural selection เหมือนกันนะครับประการที่สองคือเรื่องของสิ่งมีชีวิตในอดีตกับปัจจุบันนี่มันมีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์จากอดีตก็บางชนิดก็เกิดสปีชีส์ใหม่ๆขึ้นมาเลยคือเมื่อมีความแตกต่างกันมากๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนขึ้นมาเองซึ่งหลักฐานที่มันมาเติมความเชื่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าในโอกาสถัดไปนะว่าใครที่เป็นสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายหรือเบื้องขวาอีกคนนึงที่มาซัพพอร์ตแนวคิดเรื่องนี้เรื่องของสิ่งมีชีวิตว่ามีรอยเชื่อมยังไงเพราะว่าสิ่งมีชีวิตในขณะนี้มันดูเป็นกลุ่มๆก้อนๆไม่ได้มีลายในการเชื่อมว่าเฮ้ยกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงมันมีการผ่านกันยังไงเพราะว่าแนวคิดตอนนั้นเนี่ยของดาร์วินถามว่าถูกต้องทุกประการไหมก็ไม่นะเพราะว่าณวันนั้นเรายังไม่ได้มีความรู้เรื่องของชีวะอีกหลายส่วนเพื่อมาเติมเต็มแนวคิดนี้ว่าเฮ้ยมันมีกลไกยังไงแล้วก็จะว่าเฮ้ยมันต้องมีกระบวนการบางอย่างแต่กลไกเนี่ยขนาดนั้นเนี่ยดาร์วินไม่รู้ว่ามันมีโปรเซสยังไงนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆคือว่ามันมีปัจจัยที่เกิดจากธรรมชาติแน่ๆในการซัพพอร์ตให้เกิดสิ่งมีชีวิตในรุ่นใหม่ๆที่รุ่นเก่าๆถ่ายทอดมานะพูดง่ายๆคือว่ารุ่นเก่ามีการปรับตัวแล้วก็ถ่ายทอดลักษณะที่จะทำให้รุ่นใหม่ๆมีชีวิตอยู่ต่อได้ผ่านกระบวนการคัดสรรตามธรรมชาตินั่นเองนะฮะทีนี้เนี่ยเรื่องนี้มันก็ไปอยู่ในวงคนหลายคนที่แบบว่าเฮ้ยทั้งชื่นชอบคอนเซปต์และไม่ชื่นชอบคอนเซปต์นะฮะแต่คนนึงที่โหเป็นประดุจดังแฟนคลับนะมี2 ส่วนส่วนแฟนคลับกับส่วนศัตรู ก็ส่วนก็ต้องยอมรับความจริงนะว่าเฮ้ยส่วนของศาสนาเนี่ยเค้าก็ไม่ใช่จะเชื่อไงฮะเพราะว่าในศาสนาบอกว่าอะไรพระเจ้าสร้างแล้วคุณจะบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ได้ก็เลยมีการแบบเกิดคล้ายๆจะมีวอร์กันแล้วนะเกิดการแบบเกิดการฮึ่มๆกันซึ่งฮึ่มๆเนี่ยไม่ได้ฮึ่มกับดาวคือไม่ใช่ดาวินไปฮึ่มกับพระนะฮะแต่เป็นคนที่อ่านงานดาวินแล้วไปฮึ่มกับพระซะมากกว่านะฮะมีการแบบถือไม้รอแล้วนะว่าเฮ้ยตรงนี้มันมีผิดนะฮะคนคนหนึ่งที่โอ้โหหัวเด็ดตีนขาสู้เพื่อดาร์วินก็คือโทมัสเฮนรี่ฮักสลีย์นั่นเองนะที่แบบเขาแทนตัวเองเลยนะครับว่าเป็นหมาของดาร์วินเป็นแบบ FC ตัวยงแฟนคลับตัวเป้งที่เนี่ยฉันจะมาพร้อมสู้เพื่อเธออะไรเงี้ยเพื่อยืนยันทฤษฎีว่าของดาร์วินเนี่ยเป็นทฤษฎีที่ถูกเรื่องของการทฤษฎีวิวัฒนาการผ่าน natural selection นะฮะภายหลังเนี่ยหลังจากดาร์วินตีพิมพ์ผลงานไปแล้วเนี่ยมีพระองค์หนึ่งนะฮะชื่อว่าเกเกอร์เมนเดลนะฮะทำการทดลองกับถั่วลันเตาที่รู้จักกันในการศึกษานะซึ่งพระองค์นี้ก็อยู่ที่เมืองเบอร์โนนะฮะซึ่งตอนนี้เป็นบริเวณของสาธารณรัฐเช็กไปแล้วนะฮะก็ทำงานแล้วก็เก็บลักษณะการถ่ายทอดพันธุกรรมไปนะฮะซึ่งงานนี้ก็ไม่ได้ถูกอยู่ในกระแสนิยมเพราะไม่มีใครรู้เลยคือแกทำของแกเองนะฮะจนกระทั่งภายหลังเนี่ยมันถูกเอามาเปิดออกภายหลังคือจนช่วงศตวรรษที่20เลยอะที่มีคนไปเจอหนังสือเล่มนี้แล้วก็เฮ้ยมันมีทฤษฎีเรื่องนี้เว้ยแบบมันมาเติมเต็มส่วนประกอบสุดท้ายของตัวของดาร์วินนะฮะอย่างไรก็ดีเนี่ยที่ดาร์วินทำหนังสือออกมาพูดถึงเรื่องวิวัฒนาการเนี่ยนะฮะเขาพยายามแล้วพยายามอีกที่จะเลี่ยงการใช้คำว่าพระเจ้าคำว่ามนุษย์อะไรเงี้ยคือมันแทบจะไม่มีในการใช้มันมีแค่บางคำที่โอ้โหคือนั่นแหละครับคนเรานะครับพอมันมีดราม่าเนี่ยแม้จุดหนึ่งก็เอาไปใช้ได้นะครับโดยคำที่เขาใช้เขาเลี่ยงพูดถึงมนุษย์เลยไม่เทพจะไม่พูดถึงเลยคือพูดถึงแต่สัตว์อื่นๆเช่นนกเต่าสิงสาราสัตว์อื่นๆนะฮะแต่คำที่ไปสะกิดคำว่า light will be shield on the origin of man and his history นั่นแหละฮะคำเดียวนะครับก็เลยเกิดทัวร์ลงทันทีนะครับคือนั่นแหละเพราะนั้นวันนี้ผมไม่ต้องการทัวร์เหมือนดาร์วินนะฮะอย่ามาทัวร์ลงผมนะครับในเรื่องของนั้นคือเรามองในแฟกต์ทางประวัติศาสตร์ทางศาสนาก็ว่าไปทางศาสนาเป็นความเชื่อแต่ทางวิทยาศาสตร์เราเจอหลักฐานแบบนี้แล้วก็ทางวิทยาศาสตร์เราว่าแบบนี้แม้จะมีการ์ตูนใครก็เห็นจะเป็นรูปของดาร์วินหน้าลิงกันผมขึ้นภาพไปดูคือเขารอดาร์วินแบบเนี้ยพูดถึงแบบเนี้ยแปลว่าแบบมันมีแนวคิดเรื่องมนุษย์มาจากลิงอยู่แล้วไงอะไรเงี้ยเฮ้ยแปลว่าดาร์วินเนี่ยมาจากลิงก็มีการวาดดาร์วินเป็นรูปลิงอะไรเงี้ยเป็นการล้อเลียนฮะพระนวาเลสก็โชคดีไม่โดนล้อนะฮะถึงแม้ว่าก็เป็นกระแสสังคมนะฮะเวลาเราเป็นพอยต์สำคัญของสังคมก็จะถูกสังคมดูนั่นเองนะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการโดยสังเขปเลยนะฮะผมไม่ลงดีเทลเรื่องของตัววิทยาศาสตร์กระบวนการเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างลึกมันมีทั้งกระบวนการที่เป็นเรื่องของจีเนติกด้วยนะฮะแล้วก็มีอีกหลายเรื่องจริงอีกเรื่องที่เสริมนะฮะคือว่าอันนี้เป็นภาพที่ดังมากๆเลยนะครับชื่อภาพว่า I Think นะครับซึ่งเป็นภาพในปี1837ที่ดาร์วินพยายามอธิบายเรื่องของการแตกกิ่งก้านสาขาคือควรจะเข้าใจว่ามนุษย์เนี่ยมาจากลิงถูกไหมคือเป็นลิงแล้วถ้าเป็นมนุษย์จริงๆมันไม่ใช่นะฮะในทาง ทฤษฎีวิวัฒนาการแล้วคือเราแค่มีบรรพบุรุษร่วมกับลิงมาก่อนโดยในภาพเนี่ยชัดเจนเลยว่าดาร์วินเขียนเป็นลักษณะของแผ่นภาพต้นไม้เป็นกิ่งแตกไปกิ่งนึงแตกไปเป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์นึงเป็นสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B สายพันธุ์ C นะคือจริงๆภาพเนี่ยครับมันเห็นแค่ไอติ้งกันนะเป็นภาพกิ่งไม้แล้วก็เขียนอะไรก็ไม่รู้นะผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยในคิดของดาร์วินจริงมันก็คือผมมองว่ามันไม่ได้โหต่อต้านศาสนาสักขนาดนั้นนะฮะมันเป็นแนวคิดที่เสนอเหมือนกันไม่ต่างอะไรกับกรณีตอนสมัยโคเปอร์นิคัสหรือสมัยของกาลิเลโอที่พูดเรื่องของโลกเป็นศูนย์กลางจักรวาลหรือไม่ใช่ระบบ geocentric หรือว่า heliocentric ด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้เป็นกลางเปิดใจทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายศาสนาและก็ฝ่ายวิทยาศาสตร์ในการมองเรื่องนี้ให้เป็นธรรมชาติที่สุดนะฮะและมองว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นการขัดแย้งอะไรกันหรอกนะแต่เป็นการส่งเสริมซักด้วยซ้ำนะครับผมกับเรื่องของชาร์ลส์ดาร์วินนักวิทยาศาสตร์ที่ติดท็อปเวลาเราพูดถึงเรื่องชีวะแน่นอนนะครับทีนี้นะฮะเมื่อกี้เราเกริ่นไปแล้วเนาะว่ามีคนหนึ่งที่เป็นคล้ายๆกับสุนัขรับใช้เป็นแฟนคลับตัวยงของดาร์วินนะครับก็คือโทมัสเฮนรี่ฮักสลีย์เองเกิดในปี1825ถึงปี1895นะครับโดยเกิดที่เมืองลอนดอนนะครับแล้วก็เริ่มเป็นผู้ช่วยแพทย์นะฮะเมื่ออายุ13อายุน้อยมากเลยจนกระทั่งอายุ21นะครับก็ไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดบนเรือหลวงนะ Royal Navy ship นะฮะแล้วก็เดินทางไปออสเตรเลียนิวกินีนะแล้วก็ระหว่างการเดินทางอีกแล้วนะฮะก็มีการศึกษาสิ่งมีชีวิตในทะเลนะฮะต่างๆมีการรวบรวมไม่ว่าจะเป็นแบบหอยกุ้งหอยปูปลาอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ส่งไปให้ทาง Royal Society สุดท้ายก็ถูกคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในปี1851นะครับแล้วก็ก่อนที่เขาจะกลับมายังอังกฤษนะฮะในปี1854เนี่ยก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์สอนนะครับในเรื่องของประวัติศาสตร์ธรรมชาติที่ Royal School แห่ง Mines of Mines ด้วยนะฮะทีนี้เนี่ยถามว่าทำไมเขาถึงเป็นติ่งได้ขนาดนั้นนะฮะก็คือว่าตัวของ Huxley เนี่ยมีโอกาสได้เจอชาร์ลส์ดาร์วินในปี1856นะครับแล้วก็ได้เป็นคนนึงที่ซัพพอร์ตทฤษฎีของดาร์วินมากๆผ่านการเจอโครงสร้างบางอย่างที่จะเชื่อมลิงก์ได้นะฮะแล้วก็มากไปกว่านั้นเขาออกมือให้เลยนะฮะถือว่าแบบเตรียมไม้หน้า3ไปพร้อมรบจริงๆไม่ควรทำนะฮะแต่เป็นการดีเบตนะเป็นการดีเบตกับบาทหลวงเป็นบิชอปที่ออกฟอร์ดนะครับชื่อว่าซามูเอลเวเบอร์ฟอร์สนะฮะซึ่งแล้วก็มีการโต้เถียงว่าพระเจ้าสร้างไม่สร้างหรืออะไรแบบนี้นะก็มีการโต้เถียงกันเป็นปกติเพราะนั้นจริงๆการโต้เถียงเป็นเรื่องที่ควรเกิดขึ้นแต่ควรจะมีกรอบของความสุภาพนะฮะรักษากันนิดนึงงานสำคัญของฮัตสลีย์นะครับก็คืองานในปี1858นะครับชื่อว่า The Theory of the Average Skull นะฮะก็คือจริงๆไอ้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลังนี่แหละนะก็เริ่มมาจากตัวของฮักสลีย์เนี่ยที่พยายามจะพูดถึงนั่นเองนะฮะแล้วก็ปี1863หนังสือชื่อว่า Evidence Art to Man's Place in Nature นะครับแล้วก็ปี1880ชื่อว่า The Coming of Age of the Origin of Species คำนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นคำแบบคำฮอตฮิตนะฮะ The Origin of Species จุดกำเนิดของ Species นั่นเองนะฮะก็จากพัฒนาจากแนวคิดของดาร์วินในปี1859ที่ตีพิมพ์เรื่อง The Origin of Speciesแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการค้นพบสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่า Archaeopteryx นะฮะมาดูศัพท์กันนิดนึงครับว่า Archae แปลว่าโบราณ Opteryx เนี่ยเป็นนกคือเป็นนกโบราณนะฮะเป็นฟอสซิลที่เจอในเยอรมันก่อนจะถูกขายให้ทาง London Natural History Museum นะครับซึ่งสิ่งมีชีวิตตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มาเติมเต็มช่องว่างระหว่างสายพันธุ์2สายพันธุ์คือนกตระกูล Elvis ก็คือนกและตระกูลเลปทายก็คือพวกสัตว์เลื้อยคลานนั่นเองนะครับโดยในปี1859เนี่ยหลังจากที่ดาร์วินเสนอทฤษฎีการวิวัฒนาการผ่านการคัดสรรตามธรรมชาติแล้วเนี่ยฮักสลีย์ผู้เป็นแฟนคลับตัวยงเนี่ยได้นำแนวคิดเนี้ยไปสานต่อแล้วก็หาตัวของจุดเชื่อมโยงหลักฐานที่จะมาซัพพอร์ตคือหน้าตอนแรกของดาร์วินมันเป็นการสังเกตยังไม่ได้มีหลักฐานมากพอจะมาซัพพอร์ตแต่แล้วภายหลังเราก็มีหลักฐานมากมายมาเสริมไม่ว่าจะเป็นการค้นพบซากฟอสซิลของ Archaeopteryx นี้นะครับแล้วก็เรื่องของเมเดลด้วยในการสืบทอดลักษณะแบบนั้นต่อไปนะซึ่งถ้าทฤษฎีของเมเดลเนี่ยมันถูกเพราะนั้นสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใช่ไหมทีนี้มันมีรอยต่อไงระหว่างสิ่งมีชีวิตจากอันนึงไปเป็นอันนึงนะก็ถามว่าจะเติมเต็มยังไงก็มันก็เติมเต็มโดยซากตัวนี้แหละที่พบในปี1860ในชั้นหินเป็นหินอะไรนะฮะหินปูนเป็นชั้นหินปูนก็เจอเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้ที่เรียกว่า Archaeopteryx เนี่ยซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในประวัติยุคจูราสสิกนะฮะซึ่งตัวเนี้ยลักษณะคือมันเหมือนนกมากนะฮะแต่ในทางกลับกันมันมีฟันที่เหมือนไดโนเสาร์คือนกไม่มีฟันนกมันเป็นจงอยปากปกติใช่ไหมมีฟันเพราะนั้นมันเหมือนเป็นการลิงก์โยงระหว่าง2เผ่าพันธุ์ด้วยกันคือไดโนเสาร์นะฮะแล้วก็นกนั่นเองซึ่ง มากไปกว่าตัวเนี้ยจริงๆมันเจออีกหลายตัวมากๆฮะที่แบบจะยืนยันอันนี้คือยุคของฮัตซ์ลีย์คือเจอสิ่งที่มันหน้าแปลกประหลาดคือนกบ้าอะไรหน้าเหมือนไดโนเสาร์ คือเป็นรูปผสมนะฮะเป็นแบบเป็นแบบX-Men หรือเปล่านะครับเป็นรูปผสมแต่จริงๆมันคือช่วงรอยต่อข้ามระหว่างสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งนั่นเองนะหรือว่าตัวอื่นๆอีกนะฮะอย่างเช่นอ่านยากมากเลยนะผมจะขึ้นชื่อไว้ให้นะฮะก็คือ Hypsilophodon นะฮะแล้วก็Compsognathus นะฮะซึ่งค้นพบในปี1875นะฮะแล้วก็ตัวของ Archaeopteryx ก็ค้นพบเพิ่มอีกและลักษณะที่มีฟันที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ยืนยันเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นนะฮะโดยไอ้เจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้จริงๆมันมีอีกหลายตัวมากๆที่กำลังกล่าวถึงต่อไปและคนน่าจะอึ้งนะฮะเพราะว่าความลิงก์ของสิ่งมีชีวิตเราเห็นได้มากกว่านั้นเองนะฮะก็คือมันมีเยอะมากๆหลังๆมันเริ่มมีการค้นพบฟอสซิลนะฮะในทศวรรษ1960ก็มีการศึกษาตัวของสิ่งแรปเตอร์ชนิดหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่าดีโนนิคัสนะครับซึ่งมีความสัมพันธ์กับเวโลซิราเพเตอร์ชื่อประหลาดมากเลยนะอ๋อไม่ใช่เวโลซิปแรปเตอร์เวโลซีแรปเตอร์คือแรปเตอร์ที่เราเห็นเป็นประจำนะในหนังอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งมันมีความเชื่อมโยงกันเพราะว่าปรากฏว่าพอศึกษามาเนี่ยในประมาณปี2005นะฮะที่จีนเนี่ยมีการค้นพบสิ่งมีชีวิตอีกตัวหนึ่งที่มีขนทีนี้เป็นเดี๋ยวเสามีขนนะฮะชื่อว่าพีโดเพน่านะฮะและพอศึกษาตัว DNA แล้วเนี่ยพบว่า DNA เนี่ยมันค่อนข้างใกล้เคียงกับสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันพวกตระกูลนกมากๆและในความจริงพอศึกษาไปเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าไอ้เจ้าทราโดโซนัสเล็กซ์หรือว่าทีเร็กซ์เนี่ยด้านมีความสัมพันธ์กับไก่ฮะเป็นญาติไก่ คือพอเทคโนโลยีมันเอื้อถึงวันหนึ่งอะสิ่งมีชีวิตต่างมันก็เริ่มลิงก์กันมากขึ้นแล้วสำคัญไปกว่านั้นนะฮะเวลาเราเห็นไดโนเสาร์เนาะเราก็จะเห็นโครงกระดูกตั้งไว้อะไรเงี้ยจริงๆแล้วไดโนเสาร์มีขนนะฮะไดโนเสาร์มีขนหลายคนคงติดภาพไดโนเสาร์ในหนังจูราสสิกพาร์คใช่ไหมทีนี้เนี่ยมีแฟกต์มีฟันแฟกต์มาเล่าให้ฟังคือว่าทำไมไดโนเสาร์ในจูราสสิกพาร์คไม่มีขนแต่ภาคใหม่ๆเริ่มมีการใส่ขนผมจะไม่ได้ภาคไหนภาคล่าสุดเนี่ยมีการใส่ขนคำตอบง่ายมากค่ะคือจริงๆหลักฐานแบบเนี้ยมันเจอมานานแล้วว่าไดโนเสาร์มีขนแต่ด้วยอดีตในการศึกษาเนี่ยนะฮะเรามักจะปัดส่วนที่มันเป็นอวัยวะส่วนอื่นคือเวลาเราไปเจอซากดึกดำบรรพ์นะแล้วก็จะปัดเอาฝุ่นออกซึ่งจริงมันอาจจะไม่ใช่ฝุ่นมันคือเนื้อหนังมาในอดีตอะไรเงี้ยเป็นอวัยวะในอดีตแล้วก็ปัดออกเหลือแต่กระดูกไงฮะทำให้เราคิดว่าเฮ้ยมันเป็นกระดูกและพอสิ่งมีชีวิตเนี้ยตัวโครงสร้างเนี่ยมันไปเหมือนกับพวกตระกูลสัตว์เลื้อยคลานเราก็เลยตีต่างว่าโอเคผิวหนังมันโครงสร้างมันน่าจะเหมือนสัตว์เลื้อยคลานแต่พอภายหลังเราเจอว่าจริงๆไดโนเสาร์เนี่ยมันมีขนก็เลยมีการเพิ่มขึ้นมาว่าเฮ้ยมันมีขนนะเว้ยแต่ในหนังจูราสสิกพาร์คในยุคแรกๆที่สปีลเบิร์กสร้างเนี่ยนะฮะการใส่เอฟเฟกต์ขนมันเสียเวลาและเสียเงินด้วยคือเอฟเฟกต์สมัยนั้นยังไม่ดีฮะเพราะนั้นเขาก็เลยเรียกที่จะไม่ใส่เพราะมันคือมันไม่ใช่แปะฮะมันไม่ใช่ขนมาแปะคือมันเป็นกราฟิกเนาะมันต้องคำนวณเรื่องของแรงการสะบัดของขนด้วยซึ่งมันจะเสียเงินเยอะกว่าเดิมทุนการสร้างก็จะมากกว่าเดิมทำให้ในจูราสสิกพาร์คเนี่ยไดโนเสาร์เลยไม่มีขนแต่พอยุคใหม่สมัยใหม่นะครับผมจะได้ภาคล่าสุดเนี่ยเขาย้อนกลับไปออริจินแล้วไงว่าเฮ้ยมันมีขนยังไงนะฮะแต่คำถามอ้าวงั้นจูราสสิกพาร์คผิดเหรอนะฮะเขามีการแก้ได้นะฮะเขาก็บอกว่าไอ้ไดโนเสาร์ที่เราเห็นในจูราสสิกพาร์คเนี่ยมันผ่านการตัดต่อแล้วก็คือไม่มีคือในหนังก็จะเอามาจากเลือดใช่ไหมฮะของยุงซึ่งทำไม่ได้นะฮะแต่ว่าโอเคในหนังก็ทำได้ก็ไปเอามาใช่ไหมฮะแล้วก็แบบมาเพาะพันธุ์ไดโนเสาร์มาอะไรแบบเนี้ยมันเลี้ยงในไข่หรืออะไรอย่างเงี้ยให้มันโตคือมันเหมือนกับผ่านกระบวนการตัดต่อยีนมาแล้วทำให้ไดโนเสาร์มันไม่มีขนนั่นเองนะฮะในหนังที่แบบนี้ส่วนในยุคก่อนมันมีขนภาคใหม่ที่ไปเล่าย้อนในสมัยดึกดำบรรพ์ก็เลยมีขนนั่นเองนี่คือคำอธิบายจากหนังนะไม่ใช่ผมอธิบายนะหนังอธิบายแบบนี้นะฮะเพราะนั้นหลักฐานต่างๆที่เล่ามาเนี่ยทั้งฟันแฟกที่เล่าแล้วก็ความเชื่อมโยงของสิ่งมีชีวิตระหว่างนกไดโนเสาร์เลปไทส์กับเอลวิสเนี่ยก็กำลังสื่อว่าทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งตามชนิดของมันแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เคยมีอะไรร่วมกันมาก่อนในอดีตแล้วก็แตกไปผ่านการเลือกสรรตามธรรมชาตินั่นเองนะครับก็วันนี้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการค่อนข้างหลายประเด็นนะฮะหลายๆเรื่องแล้วก็ประวัติศาสตร์เน้นประวัติศาสตร์ซะด้วยนะครับว่าใครคิดได้ยังไงผ่านกระบวนการอะไรมาแล้วก็ตัวทฤษฎีซึ่งมันมีความลึกไปกว่านี้อีกถ้าใครไปฟังเรื่องที่เป็นส่วนลึกเรื่องหูจีเนติกเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอื่นๆอีกมากมายแล้วก็สิ่งมีชีวิตอื่นๆที่เป็นหลักฐานเหมือนกันวันนี้ก็เราคงเล่าไม่จบนะฮะถ้าเราเล่าทุกอย่างเนี่ย ก็คงกินเวลาประมาณ2ชั่วโมงได้นะครับผมไม่อยากให้คลิปวิดีโอมันนานเกินไปแล้วก็เลยเอาประเด็นที่มันสำคัญใจความสำคัญประวัติศาสตร์หรือว่าเรื่องราวที่คนมักจะไม่ได้รู้เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนั่นเองนะครับวันนี้ก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์วิทยาศาสตร์แบบนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel The Projector นะครับสามารถฟังได้ทั้งใน YouTube Spotify Apple Podcast Google Podcast นะครับก็เป็นประเด็นวิทยาศาสตร์ที่เอามาเล่าให้ฟังในหลายๆมุมมากขึ้นนะฮะทั้งที่หลายๆคนเคยฟังมาแล้วแต่เราก็มาเล่าอีกมุมนึงที่เป็นประวัติศาสตร์มากไปกว่าเดิมนั่นเองนะครับวันนี้ก็ขอจากลาแล้วก็จบรายการไปแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมติดตามคลิปหน้าที่เกี่ยวกับชีวะเคมีหรือดาราศาสตร์อวกาศหรืออะไรอีกก็ติดตามในช่องได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ